Di çend rojên borî de hata ragihandin ku hêzên Rûsî xwe ji derdora bajarokê Til Rifetê herêma Şehba ve dikişînin. Di heman demê de hat zanîn ku artêşa Sûrî û milîsên bi ser wê de hebûna xwe li deverê zêde dikin. Rojnamevan Sîpan Can vê liv û tevgera çêdibî weke eşkerabûna nakokiyên di navbera sêguşeya Asîtana ango Rûsya, Îran û Tirkiye ve dibîne. Can rîna xwe wiha şîrû ve dike.
Ev dwê çarçoveyê de ku ev hêz hêdî hêdî di nav xwe de êdî ew peymanên taktîkî êdî hêdî wê biroxin, yani tiştekî stratejîk di navber wan de tune ye. Lê eger xwe kişan ji wê herêmê, yani ew nokta vala kirin, ji xwe noktayên Îran û rejimê hinekî dimîne li wê herêmê. Ev çi de derdiyar kirin ku ihtimala planekî Rûs û Tirkan hebe ku wan li beramberî Tirkiyeyê bihêlin.
Vê derbarê de çapemeniya bi ser hikûmeta Sûrî zêdekirina hêzên hikûmetê weke bertek li hember gefên Tirkiyê şîrû vekiribûn. Lê can wê weke bersîveke Îranê dibîne ku Tehran derva rêkeftinên Rûsî û Tirkî maye û ew jê narazî ye. Lewma ew dûr nabîne ku şerekî bi wekalet di navbera Îran û Tirkiyê li wir derkefe.
Texmîn dikim wê êdî ev welat buxa buxa di nava aloziyek mezin de bi ihtimale şer di nav ber wan de derkefe, pêvajoyekî leşkeriyên cuda derkefin. Yani vê zêdekirina hejmarê leşkerî û çekên li derê û çekên pêşketî û her kes li derê dixwaze lingê xwe tespît bike, di ku derê de biteqê wê ev rewş alostir bibe li derê. Yani niha bi wekaletê bi çeteyan şerê hev dikin, ihtîmalê li derê êdî ev welat bi xwe bi xwe bi nav hev kefin. Yani
her di vê navberê de can metirsiyên li ser penaberên Efrînê li Şehba bibîrtîne ku bi deh hezaran Efrînî piştî êrişa Tirkiyê dijî herêma wan koçberî Til Rifet û deverên derdûrê li Şehba bûbûn. Can hişyarî dide û bîra xwe wiha parve dike.
Hemî koçberên ku bi darê zûrê ji Efrînê hatine derxistin, helbet wê metirsiyekî li ser wan dîsa hebe, yani encamê van bazaran van dek û tolabên ku li wir tên plankirin wê xeteriyek hebe. Ji ber wê yani divê tedbîrê vê bêgirtin, ne tenê tedbîr, divê êdî civaka navnetewî jî yani nêzî 4-5 kampên koçberan li derê hene, divê ev tişt ber piçav bêgirtin. Yani ev ne carê yekê ye ku wê rastî metirsiyan werin.
Di egerên alozbûna rewşa herêmê can dûr nabîne ku koalisyona navdewletî û hêzên Sûriya Demokratîk HSD jî destwerdanê bikin, çimkî gelek nûçe hene ku Daişê xwecnûve li Idlibê xistin kiriye. Her wiha agahî hene ku endamên Daişê li Efrînê jî tên dîtin.
Ev nûçeyên ku tên belavkirin, Nîzam Ebubekr el Bexdadî li Idlibê ye, hinek dibêjin hinek ketine nava Efrînê, hinekî yên Daişê. Yani ihtimala demê pêş rêyek bê vekirin ango koalisyon bêje va hinek terûr li derê jî heye, Daişê xwe li wir jî birêxistin kiriye, wê sibe îşte dîsa bibe, yani wê metirsiyê li ser me çê bike, li ser ewlekariya me, ew jî destwerdan bike, bêje ji xwe hêzek tenê heye, hêzek tenê heye dikarê van çeteyan têk bibe, hêza qesedê ye.
Hêjayî gotinê ye ku bajarokê Til Rifet û çend gund û deverên din li Şehba di sala 2016 de ketibûn destê Artêşa Şoreşgeran ango Ceyşe Suwar. Di 2018 da piştî destedanîna Tirkiyê li ser Efrînê hêzên Kurdî xwe li wir bi cih kirin. Her wiha hêzên cuda weke rejîma Sûrî, milîsên bi ser Îranê, her wiha Rûsya hin xal û bargehên xwe ava kirine. Newroz Reş Şodengê Amerîka, Şehba.